Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио КВ Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Цонков.
Здравейте.
Господин Цонков, с няколко думи да очертаем много събитията ни, ама толкова много, че не знам как успявате да се ориентирате буквално в тях. То не бяха изборен кодекс, пари от данъци освобождаване на мюфтийството, пък започнаха имотите на Цветанов, пък се оказа, че и други има с имоти като Цветанов. Изобщо какво се случва в държавата ни? Започна ли всъщност предизборната кампания?
Това конкретно не би го свързало пряко с предизборната кампания, а по-скоро с хаоса, който всява управлението на държавата.
Така?
И всъщност всички тези скандали показват, че продължаваме по същия начин да управляваме с скандали, опити за решаване на грешките, които се допускат. И това е на гърба на всеки един от нас, на всеки български гражданин.
Да.
Как, задавам въпрос, как може да се купи един апартамент на цена, на която са ли всъщност модулните жилища в Красна Поляна?
Така?
На същата цена се оказва, че се строи и се купува.
Да, ама днес
при положение, че имаме други пазарни цени, дори не бих продължил да коментирам, защото самия факт е достатъчен да говори на хората и те сами да разсъждават. Да.
Само, че господин Цонков, отнес са намесени имена и на ваши колеги от вашата парламентарна група. Не знам дали сте забелязали.
Не, да ви кажа честно, нямам информация.
Погледнете сайтовете и ще видите вече, има колеги ваши от вашата парламентарна група, които са купували от същата фирма апартаменти, също на преференциални цени. Намесва се името и на вашия председател с купен апартамент за 21 000 лева. Само цитирам сайтове, да предупредя изрично. Това не е моя информация, не съм се добрала аз до нея, а цитирам публикации днес в сайтове. Аз за това ви питам.
Нека се проверят първо дали са истини.
Точно така.
Тези неща.
Не се ангажирам, докато да апартамента на Цветанов, той самия каза, че да, при такава цена го е купил. Цецка Цачева също внесе яснота, че това са цените. Вежди Рашидов. Така. Аз за това ви питам, понеже отнес се намесват и имена на ваши колеги. Струва ми се, че наистина предизборната кампания започва с едни такива ниски топки, казвам ниски, защото започват да се удрят битови проблеми. Не чуваме никакви
идеи. Да, вместо да говорим за политика.
А, така. Да.
Така е. Така е. И тук става въпрос за нещо друго.
Да.
Между другото, самия господин Цветанов многократно е казвал, че има хибридни атаки, хибридни войни.
Да.
Ето, виждаме, че ставаме арена на такива хибридни войни, защото господин Цветанов е декларирал апартамента, утвърдил абсолютно всичко.
Да.
В един момент сега, не случайно най-вероятно, започват да излизат едни новини, които нито са потвърдени, не са в едни реномирани медии, които да ги кажат. Това ме води до мисълта, че продължаваме да използваме фалшиви новини и това е да отвлечеме общественото мнение от основните проблеми,
така,
за които и сега с ваши си говорим.
А кои
за политическите промени?
Да започнем с това. Кои са основните проблеми пред държавата? Ще стигнем и до София, но нека да започнем с държавата. Много е тревожно някакси в нашата държава. Кажете ми, моля ви, кои проблеми откроявате вие от БСП?
Веднага ви казвам, проблема с мюфтийството, който е проблема на националната сигурност. Сключването на сделки между политическите субекти в парламента.
Така.
И поради тази причина ние не искаме да участваме в този парламент.
Да.
Тоест имаме един лобистки парламент, така? В интерес на частни субекти, очевидно, и организации. Къде са хората и решаването на техните проблеми? Защо не се говори за пенсии? Защо не се говори? А между другото, видяхме, че и там избухва скандал, да, с пенсиите на хората. Mm-hmm. Защо не се говори за доходите на хората? Виждаме медицинските сестри, които протестират, защото са докарани до ръба на отчаянието.
Така.
Минимални заплати. Виждаме проблема с касовите апарати. Виждаме какви мерки са наложени на търговските обекти, на аптеките.
Да.
Нямаме национална политика в тази сфера. Всичко това са политически въпроси, политически, да, проблеми, които могат да бъдат решени.
Така.
Всъщност не виждаме защитата, гарантиране на нормалните условия за живот на хората, нормалните условия за правене на бизнес, защитата на малките, на средните предприятия и фирми. Всичко това рефлектира върху всеки един от нас.
Да, да.
За това е разговора и ние многократно сме предлагали алтернативни решения в всяка една от тези сфери, които ви,
да,
маркирах.
Да.
Не искам да говоря популистки.
Да.
В случая говоря за реални проблеми, които стоят пред държавата и пред хората. И не виждаме тяхното решаване.
Да.
А се занимаваме с фалшиви новини и с,
да,
сделки, които се сключват.
Да, да. Така, до кога ще стоите извън Народното събрание? Вие сте парламентарна партия с извън парламентарно присъствие напоследък.
Така е. Ние продължаваме да водиме срещи с всякакъв вид граждански структури, политически организации,
така,
с хората. Правиме ежеседмични приемни за нашите избиратели и не само нашите избиратели, за всички български избиратели. И поставяме проблемите, но извън парламента. По всякакви други информационни канали, всякакви други начини.
Да.
Защото се убедихме, че поставяйки проблемите в парламента, те не срещат не само одобрение, но не можем и да ги решим.
Да.
Как ще ги решите?
Чакайте сега да ви питам, как ще ги решите, като сте извън парламента?
Ние искаме да покажем на българските граждани, че парламента не работи с дневния ред на обществото, не се решават техните проблеми и че европейските избори са вододела, теста за управлението и всички трябва да излязат и да кажат стига за това управление.
Да.
Искаме предсрочни избори, защото по този начин да се управлява държавата не може да продължава. Всъщност, ние сме навън сред хората и бихме искали парламента да започне или да работи по друг начин и управлението, или ново управление. Но виждаме, че няма ефект на нашите действия, условията ни не се изпълняват, при които бихме се върнали. Така че по-скоро единственото решение е да има предсрочни избори и ново управление на страната. Интерес на всеки един гражданин.
Само че последните изследвания, ето и на Сова Харис, на Васил Тончев, сочат вдигане на процента доверие за ГЕРБ, а вие си стоите на същото положение. Някак си не се създава кризисна ситуация в страната, за да се потвърди вашето твърдение, че има нужда от предсрочни избори. Защо се случва това?
Господи... Аз уважавам социолозите, още повече и Васил Тончев. Очевидно не може да се хване в момента това социално напрежение,
така,
което расте всеки един ден. И признавам, че може би ние все още не сме намерили най-правилния път към хората.
Да, да.
За да можем да ги убедиме, че ние сме алтернативата,
да,
и този протестен вод, който се задава,
да,
за европейските избори, да покаже кой трябва да управлява страната.
Да.
Но имаме 2 месеца, за да убедиме хората, че ние единствени в този момент можем да защитиме техния интерес.
Да.
Така че нашата предизборна кампания и разговора с обществото е първа предстои.
Да.
За да им покажем какво предлагаме, включително и с действия.
Така.
И нека те да решат на предстоящите на 26 май да. Евроизбори.
Вече започна да се изяснява един от най-важните епизоди от сценария за евроизборите. Вие си избрахте водач на листата за вота на 26 май, за който, впрочем, президентът издаде вече указ. Каква е кандидатурата на Елена Йончева според вас? БСП ли я избра или ръководството силово я наложи, защото има такива съмнения? Още един кръг въпроси. Как ще работят в бъдеще под общ знаменател, спечелилият и загубилият и хората около тях? Вашето мнение.
Елена Йончева е избрана както от всички партийни членове, така и е приемана от обществото като цяло, защото тя е носител на непримиримостта, на борбата срещу несправедливостта, срещу корупцията. Тя е един флагман на борбата срещу статуквото, срещу тегашното управление и модела на управление. И затова по-скоро тя е един израз на общественото съгласие и подкрепа, която получаваме. Тя според мен би трябвало да генерира обществената енергия и протестния вот. И това ще се проличи от резултата на европейските избори.
Така?
Не случайно се водят и определено политически, а не съдебни процеси срещу нея. И атаките са политически,
да.
Защото очевидно тя показва пороците на управлението, злоупотребите, които се правят. И то дори на европейско ниво с европейски средства. Това се доказва и от поредния доклад от Съединените американски щати, знаете.
Да. Само, че вътре в
партията. На корупция.
Вътре в партията има една сериозна съпротива срещу нея. Това е вътрешнопартийната опозиция, която много ярко демонстрира това на последния ви пленум. И аз за това задавам въпроса, как ще работят под общ знаменател тя и Сергей Станишев, Корнелия Нинова и Михаил Миков, изобщо хората, които са носители на тези позиции на ръководството и на вътрешнопартийната опозиция.
Ами, аз не бих използвал толкова силни думи като опозиция, защото на изминалия...
Господин Цонков, ще ви прекъсна. Господин Цонков, ще ви прекъсна. Не използвам силни думи. Какво друго да кажа за вашите колеги, които ви обвиняват, вас от ръководството, че сте манипулирали вота? Ми това си е наистина опозиция. Дори до там се стигна, че ви обвиняват, че сте лъгали при броенето на бюлетините.
Аз уважавам всички... Mm-hmm. В партията,
така?
Които са били на ръководни позиции.
Така?
Не мога да приема тяхната критика.
Така?
Аз смятам, че ще намерим начин да работим заедно.
Mm-hmm.
Исках да ви кажа друго, че в крайна сметка имаше сблъсък на мнения.
Така?
На различни позиции. Имаше избор, който се проведе. Винаги може да се излагат такива аргументи, че виждате ли манипулиран избора или нещо подобно.
Да.
В крайна сметка, коя друга партия демократично, дори пред обществото, провежда разговор,
да.
Има аргументи в всяка една посока, защитавате и различни тези, и различни лица, които да ги изразяват, и в крайна сметка чрез избор се избира той да бъде най-подходящия прямо ситуацията.
Да.
И самите членове на Националния съвет се произнесаха кой би трябвало да бъде водач на листата.
Да.
От тук нататък смятам, че трябва да започнем да си говорим, да има диалог. БСП може да е силна, когато имаме единодействие. Аз съм убеден, че ние ще се консолидираме. Знаете, че предстои гласуване и подреждане на цялостната листа,
така,
за европейските избори.
Ще присъства ли, ще присъства ли Станишев?
Ще започнем една реална предизборна кампания.
Ще присъства ли Сергей Станишев според вас в листата на избираемо място или въобще няма да го има?
Аз съм сигурен, че той е един достоен кандидат. Че ще участва в надпреварата. И Националният съвет е този орган, този висш партиен орган, който ще се произнесе. Къде да бъде той, на кое място. Той има авторитет и в Европа. И по мое мнение трябва да продължи да работи заедно с ръководството и да спечелим европейските избори.
Да.
Но Националният съвет е този орган, който демократично, как казвам, с изразяване на различни аргументи,
да,
и гласуване да подреди листата. Включително и с него, участвайки в листата.
Прави впечатление, че колкото се приближаваме към евроизборите, толкова повече българските избиратели се интересуват от, например, битката ГЕРБ-БСП, отколкото от евровота. Дискутират се преди всичко вътрешно-политически, икономически, социални, обществени проблеми. Защо се случва това? Защо бягаме от европейския фокус?
Всъщност, националния европейския фокус е свързан и това си пролича, когато се борехме срещу приемането на пакета за мобилност на Макрон.
Така.
Европейските решения, които се вземат и с наше участие,
да,
имат пряк резултат и проекция в национален план.
Да.
В националната политика и рефлектират върху всеки един от нас.
Да.
И за това ние трябва да гласуваме на европейските избори, да излъчиме най-достойните евродепутати.
Да. Да.
Които да защитат на първо място националния интерес,
да,
в Европейския съюз. И да има България точна и ясна позиция, с която да участва при вземането на европейските,
да,
решения.
Да.
Включително да гарантира едно финансиране, да кажем, за регионалната политика, например, по линия,
да,
на Кохезионния,
да,
фонд, за продължаване на регионалната политика в България, преодоляване на социално-икономическите различия, включително и да се започне разговор за минимална европейска пенсия, за един минимален доход, който да се има на европейско равнище,
да,
и всяка една работа, без значение от коя националност е работника,
да,
да бъде заплатена по един и същи начин. При,
да,
едни и същи условия да бъде.
И от националната политика вие към София, защото вие сте софийски народен представител от 25-ти многомандатен избирателен район София. Благоустройството на София. Осигурява ли се достъпност до инфраструктурата на столицата и въобще в какво състояние инфраструктурата? Толкова много ремонти се правят, че вече свят ни се завива от тия ремонти, а някак си не виждаме особена промяна в инфраструктурата. Може би не съм права.
Напротив, права сте и взимайки повод от вашите думи, че се правят постоянни ремонти.
Да.
Виждаме как централната част се наливат европейски средства.
Така?
В инфраструктура, в ремонти и благоустройство и същевременно как некачествено се изпълняват всички тези инфраструктурни,
да,
проекти.
Да.
И се говори за различен размер на санкциите. Но защо трябва да се правят некачествено ремонтите? Тук,
да,
говорим за нещо много по-важно. къде е планирането на общината, къде е ясната политика по благоустройство, да се създадат наистина реални, добри, нормални условия за живот на софиянци. Тук става въпрос за цялостното управление на София, защото кмета Фандъкова отговаря за проектирането на тези инфраструктурни проекти, за надзора на тези инфраструктурни проекти. А не накрая да казва, че има некачествено изпълнение. Защото това е финалният етап от цялостния процес на управление.
Да.
И тук виждаме, че може да говорим за неправилна организация дори на транспорта в София, което е проблем, защото нямаме достъпност на всеки един софиянец до различните квартали на града, до центъра. И най-големия проблем, всичко се случва в центъра на София. Защо не се обръща внимание на крайните квартали, където живее, да кажем, 2/3 от населението?
Да.
И аз се каня кметицата Фандъкова да отидеме в моя избирателен район, в Овча купел, в Люлин, в Нов Искър, и да ми покаже какво точно е направила там общината за хората.
Да.
Давам ви още един пример. Чрез европейско финансиране беше изградена, знаете, северната тангента.
Аз точно това искам е да... Заключителният ми въпрос искам да бъде как се усвояват европейските средства в Столична община. Защото много се говори за тях, ама ние не сме наясно какво всъщност се случва.
Ами, ние виждаме, че всъщност те се усвояват заради самото усвояване.
Така?
Не резултатно. Без голям ефект.
Е, сега много нашумя градинка.
Ето северната тангента изградена е. Има 6 отклонения, които трябва да бъдат довършени и да правят връзка към София и към селата на София. И само едно отклонение е завършено.
Да.
И това стои от години като проблем.
Да.
Какво прави общината? Значи виждаме как общината се управлява просто чрез пиар дейности, а всъщност тя е лош стопанин. Защото отклоненията на северната тангента касаят цяла София.
Да.
И благоустройството. И това е пример как се реализират европроектите в София и се усвояват европейските фондове.
Пословични станаха две градинки. Едната е пред университета, другата е на Кристал. Повече от година вече, ако не ме лъже паметта, се ремонтират и още до никъде. Две елементарни малки градинки. Не са някакви големи паркове. И онзи ден слушам, че госпожа Фандъкова е казала, че ще наказва пак фирмата, която е поела ремонта, защото некачествено се изпълнява и така нататък. Първо за една такава малка площ повече от година да се отдели време. Какво се случва?
Това е отново начина, по който се управлява общината.
Да.
Мудно, бавно, без ясната, точна перспектива и конкретни бързи действия.
Yes.
Малки проекти, които се точат с месеци, с години. Това е проблем, защото не се обръща внимание на комуналните услуги, които са важни. Т.е. създаване на достатъчно паркоместа. Запазване на междублоковите пространства, транспортния достъп. А си гледат едни малки градинки, които дори не могат да се довършат в срок.
Да.
Това е емблема на управлението, за съжаление, на кметицата Фандъкова.
Да.
Включително и къде е поддържането дори на съществуващите градинки и паркове. Ако минете, ще видите, че дори те не се поддържат както трябва. Няма я чистотата, няма я чистия въздух, няма го чистия въздух в София.
В тая тема, Даниел, открехваме, че там пък е безкрайно, а времето ни изтича. Аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио К2 и за коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви и аз и много по-здраве на всички ваши слушатели.
Благодаря ви, Николай Цонков, народен представител от БСП за България.